ቮይስ ኦፍ አሜሪካ።
ግብጽን ኩነታት ሱዳን ዘዘተ አኼባ መራሕቲ አፍሪካ ሎ መሰሉ ዛሳሊታ ብመሰረት እዚቶ መራሕቲ ወታደራዊ መራሕቲ ሱዳን እቲ ሃገር ናብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምስግጋር ናይ ሰለስተ ኣዋርሒ ግዜ ንክወሃቦም ኣብ ስምምዕነት ተበፂሑ ኣሎ ኢሎም መራሕ ግብፂ ፕረዚደንት አልሲሲ ብወገኖም ብሱዳናውያንን ብዴሞክራሲያዊ ኣገባብን ብቕልጡፍ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክምለስ እዩ ናብ ዝብል ስምምዕነት በፂሕና ኣለና ከም ዝበሉ እቲ ዜና ሓቢሩ ንኢትዮጵያ ወኪሎም ኣብቲ ናይ ግብፂ ኣኼባ መራሕቲ ዝተሳተፉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከም ዝኾኑ ፋና ብሮድካስቲንግ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ናይ ካይሮ ኣኼባ ዝተኻየደ መራሕቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ሱዳን ነቲ ወተሃደራዊ መራሕቲ እቲ ሃገር ካብ ፅርግያታት ክእለዩ ዘቕረብዎ ሕቶ ሕሽሽ ብሞባይል ኣብ ካርቱም ተወሳኺ ተቃውሞ ሰልፍታት ንምግባር ቃል ኣብ ዝኣተውሉ እዋን እዩ። ምን ኣፈወርቂ ሓፂር ጠብጻብ ኣለዋ።
ማሕበረሰብ ሞያ ሱዳን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝመርሕ ዘሎ ኣካል እዩ። ሲቪላዊ መንግስቲ ስልጣን ክሳብ ዝሕዝ ኣብ ፅርግያታት ካርቱም ኮፍ ምባሎም ከም ዝቕፅሉ እውን ገሊጹ ኣሎ።
Still here in this field we're not moving until we are release all our you know demands
abzi gan allana talabna ksab zmala kha kabzi aykin nqasasinina
sarawi sudan president omar al bashir abzi halaf 11 miyazi hamus ilat khab sultan ali womi al bashir ab sultan nsalas amatat yem tsanihom entkhona khawun da har et sarawi sultan nas civilaw bet mkhri ayem mahalalefon gin marahat wotahdaraw bet mkhri besambet sultan nal hizbi kuwahab ilom allaw
دور المجلس العسكري هو دور مكمل للانتفاضه وللثوره المباركه
جيده تي وتادرا بيت مخري نايت حزب لوط محغازي جيده نانتي ملع علن زتبارخه ثوران مززامنيو تي وتادرا بيت مخري سلطان نابتي طلبو كمال استقاله حزب مركابيو
تقاوم سلفنيات اتجنا البشر بزشمو زتعبلله سراويت نا سلطان كدي يبيو زبل سغات علوم.